Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Hiljade ljudi na novom protestu u Tuzli, skupovi podrške širom Bosne i Hercegovine. Ivica Dačić najavio otvaranje kancelarije FBI-a u Srbiji. U Sočiju svečano otvaranje zimskih olimpijskih igara. U Rusiju doputovao ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič na razgovore sa Vladimirom Putinom. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte u iščekivanju odluke predstavnika albanskih partija sa juga Srbije da li će učestvovati na parlamentarnim izborima 16. marta, Gali Bećiri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, kaže.
Ima znači dve grupe, jedna grupa koja je momentalno za učestvovanje izbora, druga grupa da nije. Pregovara se da Albanci izlaze sa jednom listu, znači sve ove partije da učestvuju izbori i da izlazimo sa jednom listu.
Epidemiolog Branislav Tiodorović za Radio Slobodna Evropa o propustima u slučaju šuge u Kliničkom centru Srbije.
To znači da je on ušao, a da nije sanitarno-higijenski obrađen. Drugo, da u samom postupku svi oni koji rade sa njim, znači sestre i doktori, sve što obavljaju moraju obavljati sa poštovanjem mera prevencije. Da se sve to poštuje, minimalne su mogućnosti da dođe do širenja.
Nakon duge pauze, Zagrebačka filharmonija krajem mjeseca nastupa u Novom Sadu. Šef orkestra Mirko Boh.
Nadam se da će ljudi uživati. Novo je 65 glazbenika na sceni. Nadam se da ovoga nećemo samo biti prvi i zadnji put, što bi rekli, nego već smo ostvarili jedan kontakt da dođemo više puta.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih protesta u Tuzli, Sarajevu, Zenici i još nekoliko gradova, građani Bosne i Hercegovine ponovo su izašli na ulice, nezadovoljni ekonomskom i socijalnom situacijom. U Tuzli se ispred zgrade kantonalne vlade okupilo nekoliko hiljada ljudi, javlja novinarka Radija Slobodna Evropa Maja Nikolić.
U ovim trenucima pred zgradom kantonalne vlade nalazi se preko 5000 ljudi. Prosvjednici sve što traže jesu ostavke aktualne vlasti u Tuzlanskom kantonu. Za sada su prosvjedi mirni, zvižduci su, čuju se petarde, ali nereda nema.
Protesti se nastavljaju i u drugim BH gradovima. Pripadnici sarajevske policije osiguravaju današnji skup pred vladom kantona Sarajevo. A ispred prištinskog rektorata i danas je došlo do sukoba između demonstranata i policije Kosova. Za razliku od prethodnih dana, policija je danas blokirala prilaz dvorištu rektorata, što je demonstrante razljutilo. Ministar u vladi Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin zatražio je od međunarodnih predstavnika da omoguće pritvorenim Srbima da se brane sa slobode i ponudio garancije države. U ime vlade Srbije javno nudim garancije da će se svi odazvati sudskom pozivu kad god on stigne, rekao je Vulin. Premijer Srbije u ostavci Ivica Dačić najavio je, nakon sastanka sa direktorom FBI Jamesom Comeyem u Vašingtonu, mogućnost otvaranja kancelarije Federalnog istražnog biroa u Beogradu i posetu američkih senatora i kongresmena Srbiji do kraja godine.
Imajući u vidu da je sada donet novi budžet FBI-a, FBI će narednih 6 mjeseci razmotriti taj predlog, ako ne onda barem da pošalje stručnjaka za visokotehnološki kriminal i za borbu protiv cyberterorizma u Beograd.
Demokratska stranka potpisala je koalicioni sporazum sa Novom strankom, Demokratskom zajednicom Hrvata u Vojvodini, Sindikatom Sloga i Bogatom Srbijom. Lider stranke Zajedno za Srbiju Dušan Petrović izjavio je da će na predstojećim izborima nosilac načelno dogovorene liste Građanskog bloka biti Boris Tadić, koji formira Novu demokratsku stranku. Ujedinjeni regioni Srbije saopštili su da je ta stranka odlučila da na predstojeće izbore izađe samostalno. Liberalno-demokratska partija predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu Čedomir Jovanović, LDP, Socijaldemokratska unija, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka. Zimske olimpijske igre svečano će biti otvorene večeras u Sočiju. Prema informacijama s lica mesta, bezbednost je na najvišem nivou. Soči se praktično nalazi u prstenu više od 40.000 policajaca i vojnika. Takmičenja su već počela nadmetanjima u snowboardu, a juče je u olimpijskom selu podignuta i zastava Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Sočiju se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič doputovao je u Soči gdje bi s ruskim predsjednikom Putinom trebalo da razgovara o krizi u toj zemlji. Pre puta Janukovič je rekao da je otvoren za dijalog sa opozicijom i da podržava ustavne reforme kako bi se rešila politička kriza. Evakuacija civila iz sirijskog grada Homsa i njegove okoline trebalo bi da počne danas, izjavio je guverner provincije Homs Tal al-Barazi. Kako javlja BBC, očekuje da se oko 200 civila napusti Homs. Guverner je sirijskoj državnoj televiziji rekao da su preduzete sve mere bezbednosti za evakuaciju. Sirijska vlast odlučila je da učestvuje u drugoj rundi mirovnih razgovora u Ženevi, izjavio je zamjenik sirijskog ministra spoljnih poslova Faisal Megdet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine i danas na ulicama nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Tuzli ispred zgrade kantonalne vlade koju čuva kordon specijalne policije na trećem protestu protiv vlasti u tri dana zbog loše ekonomske i socijalne situacije. Protesti podrške tuzlanskim demonstracijama održavaju se u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković.
U Tuzli se okupilo nekoliko hiljada ljudi ispred zgrade kantonalne vlade, kako javlja naša Maja Nikolić.
U ovim trenucima pred zgradom kantonalne vlade nalazi se preko 5000 ljudi. Prosvjednici sve što traže jesu ostavke aktualne vlasti u Tuzlanskom kantonu. Za sada su prosvjedi mirni, zvižduci su, čuju se petarde, ali nereda nema. Međutim, može se i dalje reći da je situacija na rubu da eskalira.
Oko 3000 građana okupilo se i danas u Bihaću u znak podrške Tuzlacima, ali i da iskažu nezadovoljstvo zbog brojnih problema koje muče i građani Bihaća. Nezadovoljni građani, studenti, nezaposleni, radnici koji su ostali bez posla, svaki čas pristižu, a od vlasti traže promjene, rješavanje brojnih socijalnih problema, rješavanje pitanja gladnih građana kojih je svakim danom sve više.
Izašao sam da vidim, ne bilo ikako to malo krenulo nabolje. Drago mi je što se ta masa probudila. Ovo je malo, samo trebalo to masovnije izlaziti za bolje, jer vidite šta u ovoj državi od nas rade. Sve ti političari ogromne pare uzeli, narod pao na najniže grane.
Moj otac je borio za ovu zemlju, a nema posla, invalid je.
Nema šta, političar nam više ovakvi ne trebaju.
U Sarajevu se ispred zgrade kantona već okupilo stotinjak ljudi uz jake mjere obezbjeđenja. Kordon specijalne policije je ispred zgrade vlade kantona. Stotinjak građana Banja Luke protestnom šetnjom kroz centar grada izrazilo je podršku građanima Tuzle i njihovim zahtjevima, poručivši da su problemi radnika i građana isti u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, te da podržavaju zahtjeve koji su usmjereni na ostvarivanje radničkih prava.
Tu smo danas da podržimo Tuzlu, isto tako da pokažemo da problemi radnika Tuzle nisu jedini problem Bosne i Hercegovine, da isto tako i u Banja Luci, u Republici Srpskoj ima dosta radnika kojima nisu isplaćene plate, kojima nije uplaćeno socijalno zdravstveno i koji su jednostavno ostali obespravljeni.
Nezadovoljstvo građana bit će danas iskazano i u Zenici, a neformalna grupa građana medijima je dostavila pismo u kojem su izneseni zahtjevi upućeni i na adresu vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Između ostalog, demonstranti traže rješavanje statusa svih obespravljenih radnika u firmama koje su uništene u toku privatizacije, isplate porodiljskih naknada majkama koje protestuju proteklih nekoliko mjeseci. Traže i da se uposlenici u javnoj administraciji odreknu 30% plaća u ime radnika koji su postali socijalni slučajevi. U Mostaru su protesti za danas najavljeni tek u poslijepodnevnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Protesti u Prištini, nezadovoljni su studenti. Ispred Prištinskog rektorata došlo je do sukoba između demonstranata i policije Kosova, a prema posljednjim informacijama iz Prištine na protestima je uhapšen učesnik ispred civilnog društva Iljir Deda, javlja se naša Amr Zineli.
Ispred Prištinskog rektorata i danas je došlo do sukoba između demonstranata i policije Kosova. Za razliku od prethodnih dana, policija je danas blokirala prilaz dvorištu rektorata, što je demonstrante razljutilo. Oni zahtevaju da se policija skloni, te su potom krenuli na nju. Policija upotrijebila suzavac, na što demonstranti odgovaraju gađanjem raznim predmetima. Demonstranti međuvremenu uzvikuju: policija vani, rektor u zatvor, ostavka, pustite nas unutra. Ima dosta povređenih, demonstranti već nekoliko dana protestuju zahtevajući ostavku rektora Univerziteta Prištine Ibrahima Gašija, jer su mediji ranije objavili da su njegovi doktorski radovi objavljeni u nekom fiktivnom magazinu u Indiji. U međuvremenu Skupština je juče zasedla zbog situacije na Univerzitetu Prištine i nije mogla da saglasi svoje stavove oko toga šta treba da se uradi. Opozicioni demokratski savez Kosova je predložio hitnu ostavku rektora i saveta upravnog odbora, međutim vladajuća Demokratska partija Kosova se ne slaže s onim što traži Demokratski savez Kosova. Studio.
Hvala Amra, bilo je to iz Prištine. Amra Zainelija, posljednje informacije stižu iz Tuzle. Na protestu protiv vlasti demonstranti su probili policijski kordon i upali u zgradu kantonalne vlade iz koje je u plamenu. Koja je u plamenu, a specijalna policija se povukla. To su posljednje informacije iz Tuzle. Pratit ćemo razvoj situacije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici albanskih stranaka sa juga Srbije bi, kako saznajemo, sutra na sastanku koji počinje u 15 časova trebalo da odluče da li su postigli dogovor o učešću na vanrednim parlamentarnim izborima 16. marta i oko eventualne jedinstvene liste. Prema nekim najavama očekuje se da nastupe sa jedinstvenim stavom kakva god da odluka bude. Gali Bećiri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, kaže za naš radio da su dogovori u toku i da još nema konačne odluke.
Ima, znači, dve grupe. Jedna grupa koja je momentalno za učestvovanje izbora, druga grupa da nije, tako da mi smo još nismo saglasili stavovi. Do kraja nedere mislim da ćemo donesti konačnu odluku. Neke partije su već su se iznjasili da za izlazak u izborima, a neki još nije, mada ima i sa strane međunarodne zajednice koji dolaze ovdje da razgovaramo o toga. Pregovara se da Albanci izlaze sa jednom listu, znači sve ove partije da učestvuju izbori i da izlazimo sa jednom listu, tako da ako izlazimo svi, znači po dogovoru, onda možemo da imamo dva poslanika. Znači ako idemo odvojeno, onda znači može jedan ili može da ostanemo i bez poslanika. To je pitanje da mi da imamo zajednički stav da svi partije učestvuje sa jednom ili dva kandidata.
Te partije koje se protive izlasku na izbore, šta je njihov argument? Zašto su protiv?
Pa njihova, te partije koje su, nisu za učešće u izborima, oni partije koje su do sad su bojkotovali za parlamentarni izbori i za nacionalni savjet. Moje mišljenje je da su Albanci treba zajednički da izlaze na izbore.
Predsjednik Demokratske unije Albanaca Rahmi Zulfiu očekuje da ukoliko bude odluke da se ide na izbore, da bi na njima sve albanske partije trebalo da učestvuju.
Mi smo deo koalicije i u predašnjem izborima, tako da mi smo bili mišljenja da treba da se nastavi.
Koji su protiv učešća, koji su njihovi argumenti, zašto misle da ne bi bilo dobro učestvovati?
Da, ta jedan naš predstavnik, njegov glas ne čuje se, mislim tačno bude ignorisan, ništa se ne postigne prisustvom tamo i to je najveći argument, ništa se ne dobije u tom.
A koji je vaš argument ako ste za učešće?
Mi smo tu podelili što se toga tiče, ali u svakom slučaju nismo zadovoljni. Ne u smislu angažovanja naše predstavnika, već u smislu rezultata.
Koalicija Albanaca Preševske doline je u dosadašnjem sastavu Skupštine Srbije imala jedno poslaničko mesto i do sada je zastupao Riza Halimi, lider partije za demokratsko delovanje. Kako nezvanično saznajemo, predstavnici međunarodne zajednice Prištine i Tirane utiču na albanske lidere na jugu Srbije da izađu na izbore na jedinstvenoj listi, čiji bi nosilac bio predstavnik civilnog društva. Sinoć je ambasador Finske u Srbiji, Pekka Orpana u Bujanovcu, pozvao albanske lidere da pronađu zajednički jezik za učešće na parlamentarnim izborima. Predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi ranije izjavio da ne postoji velika mogućnost da sve albanske stranke iz Preševa i Bujanovca izađu na izbore u jednoj koaliciji i da je zbog odugovlačenja u donošenju odluke veća mogućnost da na izborima ne bude ni jedne liste albanskih partija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gori zgrada vlade u Tuzli, demonstranti upali u zgradu, policija se povukla. Dačić najavljuje otvaranje kancelarije FBI-a u Srbiji. U Sočiju svečano otvaranje zimskih olimpijskih igara. Nakon petooktobarskih promjena, mnogi su u Vojvodini očekivali ozbiljnu debatu o tome kakav će biti status ove pokrajine, hoće li ona dobiti suštinsku autonomiju i razvijati se kao otvorena zajednica ili će se odnos prema njoj i dalje graditi na temeljima antibirokratske revolucije. Danas, kada se uveliko spremaju šesti parlamentarni izbori od pada režima Slobodana Miloševića, situacija nije mnogo jasnija. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Još se ne zna konačan broj učesnika na izborima, ali je sigurno da će političke koalicije koje će u svojim programima visoko rangirati pitanje položaja Vojvodine biti u manjini. Direktorka Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić smatra da i kad bi postojao konsenzus o tome kakva bi Vojvodina trebala da bude, pitanje je da li bi se pojavio neko ko bi ovu temu stavio na društvenu agendu.
Jedan mogući širi okvir gdje bi ova debata mogla da se nastavi je evropski okvir i mnoge nade su u taj proces uložene. Ja vjerujem mnogo više nada nego što objektivno taj proces može da stane.
Otvorenost Vojvodine neki osporavaju, posebno nakon niza incidenata i kontroverzi u kulturnoj sferi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić kaže da su mnogi mislili da su kulturološke matrice 90-ih već prošlost.
Počele su da se dešavaju pojave koje smo mi neki koji se na ovaj ili onaj način bavimo kulturom kvalifikovali kao nasilje u kulturi. Od civilizacije do prvih oblika i pojava cenzure, do čistke u institucijama kulture. 13 godina kasnije mi smo se suočili sa vrlo jasnom pojavom zajedno onoga što nas je upućivalo upravo na rukopis 90. godine.
Potraga i naglašavanje razlika umjesto zajedničkih tački u Vojvodini rezultira udaljavanjem zajednica. Odnos većine i manjina je specifičan, jer manjinske zajednice često unutar svojih krugova primenjuju isti model odnosa kakav prema njima ima većina, smatra pisac i aktivista Nedim Sejdinović.
Ako se većina nameće nacionalistički, centralistički, anahroni kulturni model, po pravilu će se i unutar manjinskih zajednica isti taj model reprodukovati. Ako se nameće taj diskurs kao neka vrsta prezir prema nekim drugim kulturama, normalno da će kao reaktivni faktor se rađati potreba da se zaštiti identitet manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zimske olimpijske igre u Sočiju sve trčano se otvaraju večeras, iako su takmičenja počela još u četvrtak. Za danas nisu predviđena nikakva sportska dešavanja, fokus je na svečanosti koje će prisustvovati i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Sabina Čabradić.
Sa uloženih 50 milijardi dolara ove su igre najskuplje u istoriji olimpijada. Prvi put od svog osnivanja Ruska federacija je domaćin najvećem zimskom sportskom okupljanju, a ovo su ujedno i prve takve igre u postsocijalističkom društvu. Soči, grad na obali Crnog mora, koji je osnovan 1838. godine, smješten je u oblasti Krasnodar, trećoj po veličini u Rusiji, ima 400.000 stanovnika, a zaokružuje ga prelijepi vijenac planina Krasnaja Poljana. Nakon Sarajeva, Soči je najkompaktnije područje za održavanje takmičenja sa oko 30 minuta putovanja iz Primorske u planinsku oblast. Cijeli grad je pokriven kamerama, a oko 1500 autobusa i vozovi koji se koriste za prevoz učesnika igara i gostiju opremljeni su kompletnim sistemom videonadzora, indikatorima dima, temperature i povezani su naravno sa dispečerskim centrom. Ruska operska diva Ana Netrebko pjevaće na otvaranju olimpijsku himnu na ruskom jeziku. Jako je to dobro pošlo za rukom, kazao je generalni direktor Ruske državne televizije Konstantin Ernst. 22. zimske olimpijske igre na stadionu Fiču za samu obalu Crnog mora otvorit će predsjednik države Vladimir Putin pred oko 40.000 gledalaca. Organizatori se nadaju da će širom svijeta posredstvom TV ekrana svečanost pratiti oko 3 milijarde ljudi. Cijeli šou presjek je ruske istorije u 18 poglavlja. Direktor televizije kaže da će to biti povijest gledana očima Rusa, ali jednostavno ispričana da je svi mogu razumjeti. Čak i oni koji malo znaju o našoj kulturi, kazao je Ernst. Nekadašnji teen duet Tattoo nastupit će pred samu svečanost, a potom slijede klasične simfonije ruskih kompozitora.
Mi ne možemo kak v Londoni.
Konstantin Ernst objašnjava da Rusija ne može kao London ponuditi toliko pop muzike, te da su se stoga koncentrirali na ono što je kod njih najpopularnije, a to je klasika. U 2,5-satnoj priredbi učestvuje 5000 ljudi, a vrhunac bi trebao biti svjetlosni spektakl sa 3,5 hiljade vatrometa, ukupne težine skoro 5 tona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šuga koja se pojavila u Kliničkom centru Srbije je pod kontrolom i nema razloga za zabrinutost, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Mijoljević, načelnica Odeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija. Ona je rekla da klinika na kojoj je jedan pacijent sa intenzivne nege, norveškom šugom, zarazio 15 medicinskih sestara i jednog radnika, radi, ali da su posete do daljeg zabranjene.
Smanjen je broj osoblja koje radi, ali isto tako i smanjen broj pacijenata na klinici. Svi oni koji su mogli biti otpušteni kući, a čije to zdravstveno stanje dozvoljava, poslati su na kućno lečenje. Znači, tako da uz smanjen broj osoblja i smanjen broj pacijenata, klinika za gastroenterologiju funkcioniše normalno. Higijenski uslovi jesu u redu, primenjuju se sve mere, ali se ovde radi, naglašavam, o infektivnijem i kontagioznim oboljenju koje se veoma lako prenosi. U tome je razlog zašto je ovako veliki broj osoba koji došao u kontakt sa bolnim pacijentom inficiran.
Svi pacijenti i osoblje koji su bili u kontaktu sa nosiocem norveške šuge pregledani su i ustanovljeno je da nema novo obolelih. Kao i kod klasičnog oblika, uzrok zaraze kod obolelog je nehigijena, ali je norveška šuga infektivnija i brže se prenosi od obične. Epidemiolog Bratislav Tiodorović kaže za naš program da se norveška šuga dešava i u mnogo razvijenijim zemljama od Srbije, ali pretpostavlja da je u ovom slučaju problem to što je došlo do propusta prilikom prijema zaraženog pacijenta.
Svaki ulazak u bolnicu mora da bude propraćen po pravilima prijema. To znači sanitarne obrade bolesnika. U velikom broju naših bolnica, da ne kažem baš u svim, pa i u kliničkom centru, se taj problem ne rešava po propisu. To znači da vam uđe bolesnik koga treba da primite zbog jedne stvari, a on vam donese šugu ili vašljivost ili slične stvari. To znači da je on ušao, a da nije sanitarno-higijenski obrađen. Drugo, da u samom postupku on je morao da bude na intenzivnoj negi, verovatno zbog oboljenja osnovu koje ima. Ali svi oni koji rade sa njim, znači sestre i doktori, sve što obavljaju moraju obavljati sa poštovanjem mera prevencije. Da se sve to poštuje, minimalne su mogućnosti da dođe do širenja.
Zaposleni u kliničkom centru kažu da je norveška šuga infekcija sa kojom se često sreću u radu i da su preduzete sve potrebne mere. Epidemiolog Bratislav Tiodorović zaključuje da se to oboljenje brzo leči uz adekvatnu terapiju i da zaraženima život nije ugrožen.
Ali šta je opasno? Što će oni to odneti kući, što će njihove porodice, ako već nisu, biti kontaminirane i to može da se proširi. To treba bude opomena svim bolnicama, svim kliničkim centrima da se moraju poštovati mere prevencije, ali moram da kažem šta nam je ugroženo. Najviše ako se pojavi u kolektivima, đačkim studentskim domovima, u staračkim domovima, ako se tamo pojavi to može da bude veoma ozbiljan problem zbog širenja, a ne zbog toga što će ugroziti nekome život.
Bratislav Tiodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon mjeseci po dana Užičani mogu da piju vodu za piće. Republička sanitarna inspektorka donela je rješenje po kome se ukida zabrana korištenja vode iz Užičkog gradskog vodovoda. Novka Ilić.
Gradonačelnik Užica Saša Milošević.
Štab za vanredne situacije zasedao, donio je dve odluke, jedan zaključak. Zaključak se odnosi na preporuku gradonačelniku da se ukine vanredna situacija, a drugo je naredba da se deangažuju sva sredstva i ljudstvo koje smo do sada angažovali u ovoj vanrednoj situaciji. Posle 43 dana vanredne situacije, danas u 9 sati je prekinuta vanredna situacija.
Voda iz gradskog vodovoda od danas je potpuno ispravna, što su pokazale tri analize rađene urađene na institutu Batut, rekla je Republička sanitarna inspektorka Snežana Tadić, koja je 26. decembra prošle godine zabranila upotrebu vode za piće i kuvanje akumulacije vruci zbog povećanog prisustva cijanobakterija. Voda koju će u narednom periodu koristiti oko 60.000 Užičana je sa vodozahvata Sušička Vrela u Čajetini.
Voda u Užicu je od danas higijenski ispravna i bezbedna za piće, što su pokazali rezultati analiza.
Formirana je Republička i gradska komisija koja će raditi na rekonstrukciji fabrike vode u Užicu, sanaciji akumulacije vruci i obezbeđenju sanitarnog pojasa oko ove akumulacije. Ovi poslovi će potrajati, a vrednost je do 100 miliona dinara koje će obezbediti Republika i grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vesti iz kulture, nakon preduge pauze, Zagrebačka filharmonija kraje meseca nastupa u Novom Sadu. Pokrovitelj nastupa je Vlada Vojvodine, a filharmonija će nastupiti u Novosadskom Srpskom narodnom pozorištu, priredio Eni Zebić.
Možda će me stari kolege ispraviti, ali ne sjećam se kada smo zadnji puta gostovali u Novom Sadu, kaže za naš radio nadzornik orkestra Zagrebačke filharmonije Mirko Boh, predstavljajući njihovo skoro gostovanje u Novosadskom Srpskom narodnom pozorištu.
Nadam se da će ljudi uživati. Novo je 65 glazbenika na sceni. Nadam se da ovoga nećemo samo biti prvi zadnji put što bi rekli, nego već smo ostvarili jedan kontakt da dođemo više puta i da dođemo i sa klasičnim programom. S ovom financiranjem moram se pohvaliti. Kažem, gospoda iz Novog Sada nam plaćaju sve, put, smještaj i honorare.
Uz zagrebačke filharmoničare nastupaju i bivši dugogodišnji frontmen legendarne grupe Cubismo Ricardo Luque i kubanska pjevačica mlađe generacije Olvido Ruiz Castellanos. Suvenir Latino Americanos je projekt što ga ismislio sam Luque i o njemu za naš radio kaže.
To je jedan mali eksperiment koji ja sam odlučio napraviti, znači koristiti simfonijski orkestar za izvođenje uglavnom folklor i popularne glasa Latinske Amerike. I na neki način to će biti jedna putovanja. To su Južna Amerika, krećemo iz Argentina, pa malo Brazila, pa Venezuela, pa Meksika i na kraju normalno ćemo završiti opet na salsa, na Karibima, Kuba i Puerto Rico i Dominikanska republika.
Dirigirat će zagrebački dirigent Alan Bjelinski, koji je koncem prošle godine sa Beogradskom filharmonijom u Beogradu i Novom Sadu izvodio disco hitove. Bjelinski za naš radio o suvenir Latino Americanos i o svom radu sa Beogradskom filharmonijom.
Imamo 26, 27, 28, 3 komada Zagreb, Novi Sad, Beograd. Eto, a sa Beogradskom filharmonijom trend u svijetu je malo da se to otvara prema publici sa tim nekim svjetskim soundom, koji nije samo klasika, čisto da se orkestar malo približi publici, da publika prihvati i tu vrstu izričaja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije idemo ponovo u Tuzlu, gde prema posljednjim informacijama gori zgrada vlade, javlja se Maja Nikolić.
Ono što se događa u ovom trenutku ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jeste da su prosjednici i dalje okupirali zgradu, međutim njih nekoliko je u zgradi vlade koja gori. Oni su sada trenutačno u tom dimu zarobljeni i ono što mogu vidjeti jeste da su stigle vatrogasne snage kako bi ih izvukli iz ovog plamena. Policija se povukla, kako doznajemo, prema naređenju policijskog komesara Samira Aljukića i policija je u ovom trenutku poslala apel svim građanima Tuzle da ne izlaze iz svojih kuća jer je situacija u Tuzli potpuno izmakla kontroli.
Bila je to Maja Nikolić iz Tuzle. O daljem razvoju situacije pratite u našim narednim emisijama od 18 sati i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom terminu. U ime ekipe koja je priredila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.